SA-podden blir gitt til deg I samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kallnes.
Hallo og velkommen til en ny utgave av SA-podden. I SA sine lokaler der sitter Øystein Weber.
Hei Patrik.
Petter Kallnes.
God dag, god dag.
Bingen.
Guten Abend.
Hei, hei. Og så det jeg som heter Patrik Walter Larsen, som skal prøve å holde litt styr på guttene I dag. Først og fremst, gutter, hvordan det med dere?
Ja, hva skal vi si? Det jo fortsatt en unntakstid, Patrik. Det gjelder å gjøre det beste ut av det. Så jeg gjentar oppfordringen min fra sist, at dette fine været, så får folk komme seg ut og gå sandtur. Det tror jeg fornuftig.
Det var liksom det du
hadde å melde.
Jeg hadde tenkt å si at jeg har aldri savnet frisører så mye som jeg gjør nå.
Frisører, ja.
Ja, så de skal åpne salongene sine igjen.
Ja, nei, jeg enig I det. Det begynner å bli langt og raggy. Hvordan det med deg, Binge? Begynner å bli langragget du også?
Jeg begynner nesten å få den lykken jeg hadde når jeg stod I mål for 30 år siden, med litt lang bak og litt skille og greier. Jeg har vært kort I 3 år nå, men nå synes jeg det begynner å bli ok, og jeg synes at jeg ser et, ikke lys I tunnelen, men jeg synes samfunnet har liksom endret seg litt de siste dagene, litt mer folk I gatene, det vår, det sol, og det litt mer lettkledde mennesker ute og går.
Ja, og jeg bare får supplere det litt, Patrik, til den som sitter og lytter på dette her, da Bingen begynner å snakke om litt sånn good old days. Når jeg ser meg rundt her, og jeg har speil hjemme også, så vet jeg at her det ingen fruktkurve her som sitter samlet for å si det på den måten.
Nei, men jeg husker også Bingen skrev keeper, og så du bare håret hans. Du så jo ikke ballen. Men det lenge siden, Bjørn Inge.
Men jeg enig om at vi ikke så deprimerte, I hvert fall ikke jeg nå som jeg var sist gang vi hadde på. Det jeg synes... Vi har vel liksom litt vent oss til det. Vi har det litt mer I ryggraden, de tiltakene vi har å forholde oss til fra helsevesenet, og vi... lever vel bedre med det enn da alt var nytt når alt stengte ned den torsdag den 12. mars. Så jeg synes liksom tingen litt mer, det litt mer rutine på ting, og du gjør tingene helt sikkert mer bevisst, og bare du ser på en film hvor folk klemmer hverandre, så skvetter du nesten litt, og det...
Det sant, det.
Du forsiktig om
det. Men det ikke litt skummelt det vi ser de siste dagene også, at det begynner folk begynner å ta seg litt, kall det mer det rette da, enn det man har gjort, og det man kanskje skal følge retningslinjene?
Jo, det tror jeg faktisk kan være et godt poeng. Jeg synes ikke det veldig mye å kunne egentlig kritisere myndighetene for så langt, men jeg må si jeg skvatt litt til I stolen I forhold til litt sånn kommunikasjonsstrategi da, helseministeren begynte å bruke ordet som å ha kontroll her for et par uker tilbake. Jeg redd det tidlig, men den vurderingen får jo være å igjen gjøre. Men apropos det som du sier, Bingen, med å nesten skvette til når en ser folk klemme hverandre. Jeg hørte han virkelig assisterende helsedirektøren som nå kommer tilbake fra sykdom, han sa at dette den nye normalen. Så når det gjelder en del sånne type tiltak som å holde avstand som vi gjør her I studio nå, og renhold og alt det der, host I albukroken, så nok det tiltak som vi skal holde på med lenge.
Det Petter savner frisøren, ingen savner gamle dager, jeg savner fotball, jeg gutter, det skjedd noen ting da, I fotballverden. Sånn som for eksempel at man har fått lov til å begynne å trene litt sammen igjen I små bolker på, det vel 5 og 5 som kan trene sammen. Jeg har ikke vært nede og tittet, Petter, men det vet jeg du har vært.
Ja, jeg var nede og tittet et par ganger I forrige uke, og det ganske interessant da, for det en prøvelse, en øvelse I kreativitet fra trenerkorpsets side. Man har også grupper på 5 og 5, trener teknikk, passingsteknikk, nærteknikk, alt skal gå I høyt tempo, men man bare 5 stykk. Jeg snakket med Tom Fredrik Øvne, som jo en dyktig trener og gymlærer I bånd. Og han sammenlignet det omtrent med gymteamet, der man skal sysselsette elever. Da. Og her det også snakk om å gjøre noe veldig isolert I halvannen time. Du kan også spille passning til hverandre, du kan ha noen avslutninger. Så det handler om å være veldig kreativ for å få spillerne til å være på tåhev. Så det var ganske imponerende å se, synes jeg. Det var fem stykker på enebanehalvdelen som øvne holdt på med, og så var det i andre enden, der var Mikael Stare som kjørte forsvarstrening blant annet. Og der er det så enkelt at man for eksempel ruller en ball til midtstopper som har fire alternativ. Han kan spille til tre markører, eller så skal han dunke ballen ned på motsatt banehalvdel. Altså vurdere om man skal klarere, eller klarere med en passning. Så man trener på helt sånn spesifikke greier, da, men det klart at det det jo ikke det her man har lyst til. Man har lyst til å spille fotball mot hverandre.
Ja, ja.
Ellers så det en fysisk bit der, og der hadde vi en løpstest når vi kom tilbake fra ferie, da, eller når påsken var over. Og når jeg spør om hvordan den testen var, så sier bare Tom Fredrik at det var meget bra resultater, så de har tydeligvis vært flinke da i den perioden der de ikke har trenet sammen.
Ja, det har vært frihet under ansvar, og der er vel toppidrettsutøvere her, de er vel såpass harde med seg selv, Bingen og Øystein, at det er vel ingen som sluntrer unna der.
Nei, det vil jeg ikke tro, og det bærer en preg av, og de ser ikke bare trena ut, de ser egentlig veldig godt trena ut. Jeg var nede og tittet på stadion når de hadde test når de kom tilbake i forrige uke, og Ole Jørgen var jo helt i beragen, som de sier i Tyskland, før korona, når han hadde draget sine ut på der. Det lugget litt, nappet litt i hamstringen deres. Det var belastende, den testen de hadde. Ole Jørgen var helt suveren igjen. Så det her, hvis alle lag trener like godt i år, så skal vi se mye gode fysisk rustet spillere.
Norsk fotball ellers, da, sånn mer generelt, hvordan synes vi klubber og toppfotballen har oppført seg?
Nei, hvis jeg kan svare på det, så synes jeg at de stort sett har vært bra. Bortsett fra at man brukte permitteringsordningen litt for fort i en del klubber. Det var ingen grunn til å permittere fotballspillere før den tenkte seriestarten, fordi da hadde man ikke noen inntekter fra kamper. At man permitterer folk i markedsavdelingen, for eksempel, det er helt naturlig, men ikke fotballspillere, for de fikk mulighet til å trene, ikke nok alene og i små grupper, men ingen grunn til å permittere dem. Derfor synes jeg at Sarpsborg 8 har løst til dette veldig bra med å bruke ferie blant annet, i stedet for å gå til permitteringer av spillere. Nå som sesongen i gang, er det en helt annen mulighet til å permittere fotballspillere, synes jeg.
Ja, altså i utgangspunktet så har Petter et poeng i forhold til at han tar en velger kanskje tidlig og så på en måte permittere. Men samtidig så er det også sånn at vi kjenner ikke helt det indre livet i klubbene her. Og det er klart at du sier jo selv, Petter, at det er kanskje naturlig at en selger blir permittert. Det ligger jo underforstått i det at det er mindre å selge, og det har jo også med kontantstrømmen å gjøre. Men der vi kan i hvert fall være helt enige, det er at det finnes jo måter å løse ting på, og Sarpsborg ga jo spillerne sine ferie og benyttet den anledningen. Den anledningen hadde jo alle andre klubber også hatt anledning til å gjøre, og jeg er ikke noen spesiell tilhenger for at noen på en måte skal tilegne seg noe av fellesskapet på bekostning av noen andre. Absolutt ikke. Men det er nok litt nyansert.
Ja, men det er jo ingen som gjør noe ulovlig her, gutter. De gjør jo tingene etter boka, selv om de har valgt.
Ja, det kan til og med hende, vet du, Bingen, ja. at de har en eller annen som sier at vi forventer at dere har en stram økonomistyring her, og gjør dem rette bedriftsøkonomiske grepa. Og det kan være ganske viktige samarbeidspartnere som har en rolle å spille i dette her, så det er jo det å si om det, da.
Jo, men de samarbeidspartnerne, de har betalt for å ha for eksempel en logo på drakta si, som skal profileres i en kamp.
Mm.
Og de kan jo ikke kreve at du skal permittere fotballspillere før de får mulighet til å vise seg om den nye drakta i en seriekamp da, synes jeg. Så derfor så synes jeg Rosenborg for eksempel gjorde dette her alt for fort, og kanskje litt sånn at man utnytter et system, og da er ikke fotballklubber eneste som har gjort det, det er jo mange andre bransjer også, som har benyttet permitteringsinstituttet ganske grovt her, synes jeg.
Ja da, og dette har vært en diskusjon som har gått andre steder enn bare her i vår lille Annedam også. Var ikke Liverpool som møtte massiv motstand etter at de gikk tidlig ut og så permitterte og gikk tilbake og trakk disse permisjonene? Så permitteringene etter det sikkert. Så det er sikkert litt delte oppfatninger her.
Ja. Jeg har allerede vært inne på at jeg savner fotballen, Bingen. Vi gjør vel det alle som sitter rundt her.
Hvis du tror jeg savner frisører mer, så tar du feil, Patrick.
Ja, det var dine.
Nei, jeg er helt enig i det, Patrick. Vet du hva? Jeg hadde vært hyggelig å kunne prate om noe som engasjerer. Jeg kan ikke si at korona engasjerer det, men det er ikke akkurat det vi har gått opp løypa på da, og har alle svaret på. Tegnell i Sverige har det.
Han, ja, det fint du sa det, Bingen, for ja. Da tenkte jeg å spørre deg nemlig om statsepidemiolog ja. Anders Tegnell.
Ja, jeg,
er det fortsatt helt har du noe ja, nytt derfra?
Ja, jeg følger fortsatt med på Tegnell, og han jo like stødig i hver sending. Han, og nå har han jo til og med fått oppmerksomheten siste uka fra Donald Trump også, så det han en, i mine øyne, han vokser, og så han like rolig. Men jeg savner å prate fotball, Patrick, og jeg føler meg ikke komfortabel. Jeg føler meg mer komfortabel etter en seier, etter et tap, eller etter en kamp generelt, når vi skal prate om 0-8.
Han Tegnell, vet du nok, vet du hva han ligner på? Vi skal gå ut til tennisens verden, da. Mats Wilander, han sto bare på baselinja. Og slo, og slo, og slo. Skiftet ikke taktikken helt tatt, sto ved taktikken sin. Bjørn Borg var fremme på nett og grei, men Wilander sto helt rolig helt til andre ikke gått og slo boll over det. Tegnell er en, skal vi si, helsevesenets Mats Wilander.
Ja, ja, ja. Ja, Bjørn Borg var vel ikke fremme på nettet, men en gang i året, så veldig mye var ikke
ja, han var mer fremme på nettet enn ja. Mats Wilander.
Ja, ok.
Ja. Deilig. Det var en gang i året.
Det deilig å høre referanser som fra før jeg var født, men... apropos tennis da, fordi at vi må jo prøve å ta med oss noe positivt i disse tider også. Og der jo for eksempel tennisklubben en fin variant, hvor medlemmene av tennisklubben kan komme seg på banen og spille med hverandre. En annen som vi også pratet om sist, det jo golfbaner rundt omkring som åpnet. Bingen har funnet fram baggen, og jeg har møtt han både en og to ganger ute på golfbanen. Øystein Weber har kjøpt seg nye sånne, hva heter de skoene, Øystein?
Hoka.
Hoka, ja. Da jeg var guttunge, så hette det Buffalo-sko med sånne såle som 10 cm tjukk, så Øystein Weber, han nå blitt høy og mørk. Er det sånn at vi, ja, hva skal vi si, klarer oss bedre når ting normaliserer seg litt og litt, da? Sånn, vi har jo ikke sett noen store forskjeller, men det små ting som går fremover. Føler vi det?
Jeg synes det synes ingen sa noe lurt i sted. Han sa liksom at dette begynner å bli en normal situasjon, faktisk. Det det er. Vi har blitt vant til det. Vi er vant til hjemmekontor og vant til videokonferanser og det ene med det andre. Så synes jeg forresten at de skulle ligne litt på det man... Bendy Andersson har hørt om.
Ja,
det var før du ble født, men du spilte med, gikk med på 70-tallet liksom i ABBA. Det sånne høye sko.
Jeg aner en liten misunnelse her. De så spennstige disse skoene, så jeg tror faktisk at det... Altså, nå kjennes det ut som jeg kunne egentlig løpt den 400 meter hekkbingen.
Ja, men at de skal disse hoka-skoene dine, det ikke med på. Du, de bare følger ikke med.
Nei, det er dårlig gjort. Men Patrick, for å kaste et spørsmål tilbake igjen til deg... Ja. Hva skal fotball, du savner jo fotballen, og du jo ikke alene om det naturligvis, det gjør vi alle fire rundt her. Går an å trykke på noen knapper? Går an å, jeg vet at det fotballledere som snakker om å være proaktive. Hva tenker du rundt det?
Jeg tenker at noe, jeg tror det flere som tenker, jeg tror det at fotballen ikke kommer til å få noen særbehandling på noen som helst slags måte. Nå det en ting som gjelder, og det å stå imot dette viruset, sånn som det har gjort nå i lang tid egentlig allerede. I over en måned er det vel blitt nå. Så jeg tror, jeg kjenner at det gjør veldig vondt å si det, men jeg tror det lenge til vi kommer til å se noe fotball, så håper jeg at det ikke lenge til. Men jeg kan ikke per i dag, så det jo selvfølgelig sånn at vi hele tiden i endring, men per i dag, så kan ikke jeg se hvorfor det snart skal åpnes opp for å samle såpass mange mennesker at man kan gjennomføre fotballkamper for eventuelle tomme tribuner.
Nei, jeg enig med deg det, men en modell som lansert, den kommer vel egentlig fra England, det at man skal lave en slags korona-arena, et stadion der man skal spille da hele rekke kamper, kanskje 2-3 kamper om dagen. Jessheim, altså Ullkisa, har meldt sin interesse for å være en sånn norsk stadion der man kan spille fotballkamper kontinuerlig under veldig ordnet forhold, der man vasker benker og vasker utstyr og har full kontroll på det. Man ser for seg at laget skal flytte inn på hotell i Gardermoen-området, kanskje ligge på en kamp der i tre uker, spille Ja, da sier de spiller to kamper i uka, for vi har gjort det 6-7 kamper, da. Hvert lag i løpet av en sånn periode. Da får man unna en kamper, og den modellen da lansert i England som en sånn mulighet for å få unna en del matcher, da. For da har man i hvert fall kontroll på det stadion der laget på.
Ja, kontroll på stadionet. Jeg tenker jo sånn som for eksempel her nede da, på Sarpsborg stadion, så det jo sånn at der jo... Det blir jo vasket ned, og det jo folk på jobb der fra kommunen for å holde stadion i orden, og det sikkert noen ekstra tiltak som satt inn for dem også, sånn at de har mer ekstra ting å passe på der nede. Jeg tenker jo egentlig sånn at skal du samle alle på et sted, så jo på en måte smittefaren større, tenker jeg da, selv om jeg skjønner den varianten med at da vil du eventuelt spille en kamp, bytte ut både lag og dommer her, sprite ned garderober og hvordan spriter de ned en fotballbane når du har fløy der og spøtta og hosta og harka.
Men Patrik, det tror jeg ikke vi kommer til å løse, vi som sitter her, men det jeg helt overbevist om, som Petter var inne på, at hvis det kommer i gang, og om det kommer i gang, og når det kommer i gang, og hvordan formelen blir på hvordan man skal spille for å gjennomføre, så tror jeg den dagen det skjer at TV-kameraene skrudd på, og vi har TV-skjermen på hjemme i stua, og det blir, om det fire kamper om dagen, eller fem kamper om dagen, eller seks kamper om dagen, og alle spilles på stadion til Ullensakerkise, der oppe på Jessheim, så tror jeg det kommer til å bli en enorm suksess, for vi så sultefora, og vi kommer til å glede oss så enormt til det, men det mange nå som ser mot Tyskland. Tyskland nok et foregangsland, Patrik, på det her, og det kan du sikkert si litt mer om. Men jeg tror liksom folk gleder seg så enormt å få en livesending fra laget vårt for tomme tribuner fra Jessheim. Jo, det selvfølgelig, det blir ikke som vante omgivelser, men vi nå så sultefora, vi gleder oss over å komme tilbake mot normalen, at det kommer til å bli veldig etterlengta og veldig gøy.
Det i hvert fall ikke noe tvil om. Det som når du nevner Tyskland-bingen, at der tenker man jo at man skal starte opp igjen allerede, det vel den, det blir det andre kanskje da, helgen i mai, 9. mai, med å spille både første og andre Bundesliga-matcher. Da det jo snakk om å åpne på en måte alle stadionene på første og andre nivå da, i Tyskland, og at laget skal spille sine kamper da, for tomme tribuner.
Ja, og så tror jeg det viktig, altså det i hvert fall sånn jeg ser på det, at vi må ikke ha noe illusion om at vi snakker om noe som i noen som helst grad kommer til å bli kallet særbehandlet her. Dette her har et fokus, 24-7, og det er smittevern. Jeg tror at det som kan ligge i begrepet å være proaktiv, det å gjøre ting som må på plass for oss å kunne, altså noe så enkelt som på en måte type tilrettelegging for hygiene og de tingene der.
Det nøkkelord, det vet du.
Det nøkkelord, og jeg tenker sånn, Bingen, at hvis det hadde vært sånn at det var en eller annen mektig tysk fotballleder da, som hadde ringt ho Angela, vet du.
Ja.
Og så liksom på en måte bedt pent for idretten sin, så tror jeg hun hadde sagt jeg ler meg i hjel. Men du har jo vært profesjonell i Tyskland tidlig på 90-tallet, så kan ikke du si hva det på tysk jeg ler meg i hjel?
Ich lache mich kaputt.
Ja, det tror jeg svaret hun gir hvis noen på en måte tänker att den har nog väldigt pressmedel sån från fotbollens sida, och det är klart fotbollen är stor industri i mycket större industri naturligtvis i såna land, men tänk vilket press andra har lagt på regeringen runt förbi när det gäller nedstängning, lockdown och tappade arbetsplatser och bedrifter som går allerede konkurs, så här måste det tillrättaläggas för att det kan starte når det passer inn i det som har med smittevern å gjøre.
Mm. Og de 400 millioner kroner som norsk fotball eller norsk toppfotball taper her, det er jo ikke rare pengene i den store sammenhengen her nå, faktisk.
Nå pekade du på meibingen, ja. Da mente du at jeg skulle ha en replikk.
Du sa noe om vindstyrken på den 4 millioner kroner.
Ja, nei, altså, ja, det kan jeg gjenta. Altså, jeg tipper hva Erna opplever det eventuelle presset som kaller det idretten setter på myndighetene som en... Som en fløv bris, tenker jeg, er vindstyrken. Det jo faktisk en meteorologisk term. Det fra helt andre kanter, det kommer et mye, mye større trøkk enn det.
Men argumentet da, Øystein, om at det psykosociale for folk flest, folk som opptatt av idrett, fotball, kultur, sang og musikk, det aspektet der jo heller ikke interessant i den sammenhengen her. Det at det godt for oss å kunne se på fotball igjen, det For å si det litt stygt.
Interessant er det jo.
Ja, det interessant, men det blåser også Erna Solberg langt i hvis det ja, går ut av smitta.
Ja, hvis en blåser i om folk blir ekstra godt humør og sitter inntil hverandre. Ja. Det er underordnet faktisk, sånn som situasjonen nå. Men når det sagt, så jo selvsagt det du bringer på banen deg sånne tilleggsdimensjoner som også skal hensyntas som en sånn en total greie, men det vil liksom ikke være det som førende for de beslutningene som tas. At du på en måte sitter hjemme og leier deg, Petter, det trist. Men du må nok finne deg i det stund til.
Du vet, Sandefjord og Anheim nå hadde jo vært lørdagskveld og 17. mai og julaften samtidig, ikke sant?
Ja, det har vært helt ellevilt. Det som jeg synes vanskelig da, når vi snakker litt om det her med hva... For det blir mye synsing, det blir mange meninger, det blir hva vi tror og hva vi ikke tror. Det jeg synes ekstra vanskelig i den tiden her, liksom at alt så forbanna vagt. Det liksom ingenting som safe, det ingenting som sikkert. Du vet så veldig lite med sikkerhet, da, og så blir det sagt ting. Nå vi inne igjen da, i fotball, liksom. Tysker som skal starte opp. Vel og bra det, hvis det lar seg gjøre, så det fint. Men sånn som i England, så den offisielle uttalelsen da, fra Premier League at fotballen vil starte igjen når det trygt og passende. Han Macron i Frankrike, han skal lempe litt på noe portforbud der 11. mai, og da det mulig at franskmennene begynner å sparke litt fotball igjen. Det så veldig sånn, alt henger liksom så veldig i lufta. Du føler på en måte kanskje at du ikke har så mye å forholde deg til. Da. Og da, ja, folkehelsa oppi dette her, og det psykosociale som du var inne på, det gjør noe med psyken, i hvert fall min, det kjenner jeg veldig godt.
Jeg tenkte engelskmann nå, det har stengt ned fotballen og stengt pubene, hva er igjen av livet?
Ja, det tøft, vet du, det klart det kjempetøft, men jeg følger deg i det der, Patrick, at selv om vi ikke helt liker beslutningen, så det noe med at kanskje en beslutning og en litt mer langsiktig beslutning kunne vært å foretrekke. Kanskje en allerede nå, skulle sagt, bare skjært gjennom og sagt, at i 2020 så blir ikke publikum på norske arenaer, punktum finale. Da hadde i hvert fall de som på en måte opererer i denne industrien her, hatt noe å forholde seg til. Da vet Sarpsborg 08 at da har vi det inntektsgapet å finne alternative inntekter på i år. Og så kunne kanskje myndighetene like gjerne sagt at vi ønsker å gjennomføre en serie på alle arenaene, kanskje Patrick, og da kunne den jo like gjerne starta med de eventuelle smittevernkravene som ligger i bånd allerede nå, da, og gjort dette her for å på en måte greit å lave dette her sånn som en ønsker. For det noe med den uvisse, og det er jo andre som har det mye verre enn dette. Nå har jo Norge offisielt stengt Norge til 15. juni. Hvis du hører på lederen av Palmesusfestivalen i Kristiansand, som skal samle 60 000 mennesker på Sandstrand, Så sier jo han ennå at han håper på dette her. Naturligvis gjør han ikke det. Det kommer aldri til å bli samlet 60 000 på Sandstrand i juli nede i Kristiansand. Men her et spill i forhold til det også, på en måte ikke sitte med den store tapet selv i forhold til kontrakter og så videre. Så de venter egentlig på at det skal bli myndighetsstengt, da, for å si det sånn. For da har de antagelig en anledning til å bruke en sånn force majeure-paragraf sikkert i kontrakter eller noe sånt. Det kunne jo myndighetene ha hjulpet dem med nå. Det ikke noen vits i å gå rundt og håpe på et utsolgt stadion her eller der i juni-juli måned. Det kommer ikke til å skje.
Altså, og Danmark har jo sagt 1. september vel, at det ikke blir noen publikum eller folkeansamlinger før 1. september. Jeg helt enig med deg. Det synes jeg var veldig godt sagt for øvrig. Det å være en mann fra Veta-toppen synes jeg var helt overlegen. Mm. For det faktum at vi ikke vet, at vi ikke har noen tidsperspektiv, det det verste av alt. Jeg helt enig med deg. Så si da at det ikke blir noen fotball med publikum. Ut 2020, og så har vi det å forholde oss til.
Ja, nå har vi pratet mye og lenge om ting vi ikke har noe greie på. Mange vil sikkert si at når vi sitter og snakker om fotball, så snakker vi om ting vi ikke har greie på da, men det føler vi i hvert fall selv at vi har litt greie på da. Vi har jo et par ting som det går an å prate litt om. Det første synes jeg en veldig god nyhet, og det at i en tid der Sarpsborg 08-spillerne har gått med på et 20% lønnskutt, så har man klart å forhandle fram en ny avtale. Den avtalen den med en coming man, det Jørgen Strand Larsen, 20-åringen. Han har skrevet inne på en ny treårskontrakt, og det i alle fulle fall veldig gode nyheter.
Ja, det gode nyheter i den forstand at når folk 20 år, så det fortsatt lov å håpe på at den har ytterligere betydelig utviklingspotensiale. Ikke at han på noen som helst måte en hvem som helst i dag heller. Han har meritter som de fleste lokale spillere her i Sarpsborg aldri har vært i nærheten av. Men det klart at han kan på sikt bli også et veldig interessant salgsobjekt med sånn en lengde på kontrakt. Nå har vel han skrevet under frem til gutten over 23 år gammel.
Ja.
Så det klart at det er spennende det.
Moro med litt positive og gode nyheter over bingen.
Ja, det var veldig, veldig hyggelig det. Det jo ingenting som jeg tenker at det veldig godt for gutten selv. Det at han kan egentlig bare senke skuldrene og utvikle seg i en veldig viktig alder. Og så får tiden vise om han blir en etablert tippeligaspiller eller om han tar steget videre. For at han kommer til å spille tippeligan, karriere ut, at det nivået der, det jeg helt overbevist om.
Binge, nå sa du to ganger tippeligan, men kan du ikke si Eliteserien?
Unnskyld, Eliteserien. Til alle lyttere så beklager jeg det. Men jeg synes det en hyggelig og fin signering, både for klubb og for gutt.
Ja, det vi enige om alle mann her. En annen ting som det har vært pratet om litt i det siste er nye drakter som klubben har gått til anskaffelse av. Det en første drakt, en hjemmedrakt da, som litt tilbake til originalen, som den som det både synges om og som veldig mange veldig glad i. Den har vel mer eller mindre fått en unison hyllest når den kom, og så kom det en andre drakt som hadde både litt sånn burgunder og litt brunt i seg. Den var litt mer delt på midten, hva folk synes om den drakta der. Hva dommen her i huset?
Nei, sa ikke du på sendingen når denne ble vist på Facebook at han minnet deg litt om grønnbær-sennepen?
Farven litt der.
Ja, ja.
Jeg synes det er hvit tredje drakt også. Jeg synes de tre draktene helt fantastisk fine. Og si at den bortedrakten stygg, når du ser hvilke drakter som har spilt med de siste årene. Det veivesende greiene. Jeg synes det det her ser ut som en fotballdrakt, selv om det en spesiell farge. Jeg synes det var veldig, veldig fint, og den stripa i den hoveddrakten jo bare deilig.
Ja.
Jeg ser jo for meg Magna Rødegård står passning til Martin Vig på Facebook stadion hver gang siden.
Ja. Hva synes du, Bingen?
Jeg helt enig.
Ja. Oh, det hadde ikke Bingen så mye å si om. Han synes draktene var fine, og det synes...
Han har prøvd på seg oransje skjorte i dag. Synes du det fint, Bingen?
Apropos veivesene.
Nei, veivesene. Det jo sånn... du sponset Helge Hansen, så får du litt forskjellig. Og i dag valgte jeg den her.
Ja, den var veldig, veldig fin. Han var det. Oppe i en situasjon som dette her, så det sånn at ledere har jo en... vanskelig jobb i Sarpsborg 08, så sitter det en daglig leder som i utgangspunktet på vei ut. Espen Engebretsen, han leder klubben, i hvert fall sett utenifra, med en trygg hånd i en tøff tid. Hva tenker vi om Engebretsens oppgave nå om dagen?
Nei, hvis jeg skal svare på det, så synes jeg han gjør en helt formidabel jobb, og det synes jeg han har gjort hele tiden som daglig leder, selv om han har vært en del av ja, en slags maktkamp som vi jo skrev litt om i vinter. Det som rart her, eller rart, det som litt pussig da, at en ansettelsesprosess stoppes opp sånn som man har gjort nå. Der det også ble sagt at det var et finale hit på tre personer, som en av dem skulle da overta til Espen Engvedsen. Og så blir den da såkalt lagt på is. på ubestemt tid. Jeg synes det rart, for det en såpass krevende jobb, og det sånn at folk har søkt på en jobb, og ikke, da plutselig ikke skal bli vurdert lenger, da, eller et eller annet. Jeg synes det veldig vage uttalelser. Så vet du at kanskje Engebretsen har lyst til å bli sittende, og for å gjøre en, et langt resonemang ganske kort, så tror jeg at det vi har sett de siste ukene bare understreker det faktum at jeg vil sette mye penger på at Espen Engebretsen fortsetter som daglig leder i Sarpsborg 08.
Hva tenker du, Øystein, om det Petter sier der?
Nei, jeg tenker at det kan kanskje være så enkelt, selv om det sånn sett utenifra, for å bruke dine ord, Patrik, kan se litt rart ut, så kan det være så enkelt som at etter en totalvurdering så har han fått signaler om at Espen er interessert i å fortsette, og han er vurdert som den beste kandidaten av det som stod på listene deres. Det må eventuelt være noe sånt, for igjen, sett utenifra, så er det jo litt rart utifra at det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt en søknadsprosess, og hvor en hadde noen få igjen i et finale hit. Og nå er som sagt situasjonen litt forandret. Så en vurderer kanskje at den beste kandidaten er han som sitter og styrer butikken nå.
Ja. Hva er det som har skjedd da på veien fra en Espen Engebretsen som sier opp en jobb og som føler seg vel ferdig da, og vil videre til at han eventuelt fortsetter bingen?
Nei, det tror jeg er så enkelt. Jeg er nesten overbevist om at den koronasaken kom veldig beleilig for oss som ønsket at Espen Engebretsen skulle fortsette som daglig leder. For det gjorde at han visste lojaliteten sin til klubben, og tok egentlig et ansvar og tok ikke bakdøra når han hadde muligheten til å gjøre det, for det hadde han egentlig bestemt seg for å gjøre, og sitte og midlertidig og lære opp en ny daglig leder. Men når tingen ble så vanskelig som det ble, så fikk han nok en oppfordring fra styreleder hans, Petter Arnesen, om at han var veldig ønsket lenger enn en overgangsperiode, kanskje så lenge som krisa skulle vare og enda lenger. Jeg tror nesten han bestemmer selv hvor lenge han skal sitte, og jeg håper at Espen Engebretsen fortsetter som daglig leder.
Jeg er helt enig med deg, det håper også jeg. Og jeg tror du også har rett i det at den koronasituasjonen gjorde at det var umulig å bytte daglig leder på et tidspunkt, la oss si 1. mai, da, som nå kommer likt rundt å gjøre det. Men samtidig så har han stoppet en prosess der, og det er jo det som på en måte er det som gjør dette litt merkelig her, for at Espen Engebretsen ville sitte igjennom sommeren og kanskje lære på en ny daglig leder uansett, det tror han hadde gjort. Men ingen tvil om at Espen Engebretsen gjør en så bra jobb nå. Jeg ser det gnistret i øya på han igjen. Han var sliten, men nå gnistret i øya på Espen Engebretsen. Jeg håper virkelig at han blir sittende.
Og jeg tror at jeg er helt enig med Bingen i forhold til at Espen viser en veldig bra side her. Men det som også ligger i bånd er at Espen er ikke ferdig. Vet du. Han har lyst til dette her også. Det ligger i bånd. Ellers er det litt interessant å dvele litt med, for vi har jo ikke på en måte snakket om det, men tenk deg å bli valgt inn i et nyvalgt styre i Sarpsborg 27. februar, og så får du koronaen midt i fleisen. Jeg vet det er noen som kanskje etterlyser litt synlighet derfra, men tenk dere hva de har fått å jobbe med. Jeg er ganske overbevist om at det aldri vært noe styre i en fotballklubbs historie her i byen, som har hatt flere nettmøter da, det er vel sikkert det som er møteformen, Teams og sånne ting, fra et årsmøte og frem til nå. De har garantert vært veldig tett på, for her har de fått mange utfordringer som man ikke kunne drømme om når man takket ja til denne jobben her ved juletider eller når man eventuelt gjorde det.
Ja, og en annen som har gått rett inn i en ny jobb, det er Cato Haug, og han får jo en like tøff og brå start i jobben sin også.
Ja, snakk om å bli sittende i en urgangspost i en tid som har vært, som er utrolig vanskelig og helt spesiell. Altså, han går fra å være en særdeles aktiv styreleder i Sarpsborg 08 til å være nå liksom det, hovedmann da, for norsk toppfotball. Og da snakker vi om å, sammen med fotballforbundet, gå i forhandlinger med for eksempel helsemyndighetene, hvordan man skal løse fotballen i fremtiden. Så han har virkelig havnet i det, og jeg synes jo han fortsetter å være bra i media. Jeg synes han er klar når han uttaler seg. Og nå har han til og med vært så klar, Øystein, at han den siste gangen har sagt at han ikke vil si noe, og det, er jo, det ligner ikke Cato Haug, men det er faktisk veldig fornuftig gjort.
Ja, det tror jeg ofte kan være fornuftig. Og tenk dere hvilken situasjon, uansett om du heter Arnesen i 08 eller Haug i norsk toppfotball, er i nå. For de aller fleste situasjoner så kan man jo tross alt tenke sånn, hva gjorde vi sist vi var i en sånn situasjon? Du har liksom på en måte noe erfaring å trekke veksler på. Nå har vi alle i samme båt, ikke sant? Og dette her har ingen opplevd før. Så det er klart at dette her er ekstremt krevende. Og vi snakker om folk som sitter i praktisk talt ulønna verv og gjør egentlig ikke noe annet enn at de bruker all sin fritid og vel så det på å få dette her til å fungere. Så kredd til begge to.
Ja, det er Cato fra Ise vi snakker om, altså det er jo... Skal være litt stolt av en, faktisk en fotballleder på det nivået fra Sarpsborg.
Ja, absolutt. En annen ting det går an å være stolt av, det er for, og det gjelder jo generelt da, idretten i byen. Det, Sparta har hatt stor suksess med det i hockeyen, for ikke å si Sparta-tæl, for det er jo tross alt den innsamlingsaksjonen som har vært på jobb for Sparta sin del, apropos frivillighet og frivillig verv, så er det mange som har vært flinke for Sparta sin del, og det er mange som har vært flinke for Sarpsborg 08 sin del. For andre påske da, så dro Sarpsborg 08 i gang prosjekt hjemmekampen, og solgte vel et sted rundt 4500 billetter til en fotballkamp som ikke ble spilt.
Ja, det viser jo bare at det er stor kjærlighet til fotballklubben fra Sarpinger flest. Det er jo ikke noe annet å si det, når det blir solgt 800 vaffelplater, eller?
Ja.
Hva det var for noe? Så det var en, og så var det en sånn mimre kveld. Det var en hyggelig sending, og det ga jo også inn en 500 000 kroner, så veldig imponerende. Og så er det jo vel sånn at også... Det er i tunge tider, vet du, så trenger man den... Den symbolske verdien det er i at en hel by står bak en ishockeyklubb eller en fotballklubb, og det viser jo disse innsamlingsaksjonene her.
Og så gir det håp, vet du, til dem som på en måte blir satt i nå denne her utrolig vanskelige situasjonen for å løse dette her. For det er klart at, la oss si det kommer en beslutning nå etter hvert, at serien i år skal gå for tomme tribuner. Da gjelder det på en måte å sette dette litt sånn inn i et perspektiv, og selv om det er mye kroner som en da ikke får tilgang til, så er det ikke mer enn en 7-8-9% av det totale inntektsbudsjettet. Og det betyr at en må finne alternative måter også på en måte prøve å løse det på. Og det du var med på prisverdig, Patrick, på annen påskedag, det var en hjemmekamp, ikke sant? Det var et arrangement som det ellers ville kommet like mye ut av. Så nå må man gjøre dette her noen ganger til, ikke nødvendigvis akkurat dette tiltaket her. Jeg tror at det er mange kreative tanker rundt forbi. Men det viser et par ting. Det viser at situasjonen er håndterbar, og så viser det at sarpingene er glad i 08.
Ja, og så er det vel sånn at Lillestrøm, som gjorde noe av det samme, dro gjennom til en halvparten. De har vært oppe siden 77, eller hva det var for noe. Nå var de nede i knart, men liksom... Det viser jo at det er at Sarpsborg 08 står sterkt i byen også. Og så kan vi jo tenke oss da, når det blir forhåpentligvis fotball for tomme tribuner en eller annen gang, at dette også blir en modell, at du kan vipse 100 kroner for å sitte og se laget ditt på TV. Nå har du riktig nok betalt mer enn 100 kroner i måneden for å se den kampen på TV, men at det kan bli en inntektsgreie.
Absolutt. Vingen, jeg ser du sitter så langt tilbake og vekk fra mikrofonen der. Du har ikke meldt deg helt ut av denne podden, eller?
Nei, jeg tenkte egentlig at... Hvis jeg får resonemanget mitt, egentlig. Jeg bruker det bestandig å resonere. Jeg er dyp. Engasjementet til sarpingene annen påske da, måtte jo være på den fantastiske programvert Patrick Walter, som engasjerte... De små stuer i Sarpsborg by som gjorde at givegleden var så stor. Det var det jeg tenkte.
Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre om, Bingen, og nå er vi tilbake til din storhetstid. Dere hadde vel en relativt svær sponsor for BD, men der kom bidraget i kontanter, eller?
Jo, nei, men det var ikke min.
Jeg
satt faktisk
tid,
ja. På benken for Geir Solberg, jeg husker det. Ja. Klinken hadde bestandig noen penger, og det spørs jo selvfølgelig hvordan humør han var i, men han var røv som rakk. rockeren han da åpnet lommeboka si og kom inn og ga noen en tusenlapper I garderoben og sa til guttene, jeg var jo ikke mer enn 16 år, men gutter, ta dere, gå en tur ut og kos dere I kveld og ta dere noen øl, her har dere noen tusenlapper å kos dere for.
Sånn, Dette jo uansett foreldrebingen, for du ble aldri fordelsbeskattet for de godene der.
Nei, men jeg syklet hjem og la meg, jeg da.
Og det var ikke sånn at dette var veldig skjult, for det var den gangen var jo vi journalister, vi var jo I garderoben.
Ja.
Da var det ikke noe mixed zone, og det tullet du driver med nå, Patrick.
Nei.
Da følger vi inn og så dem satt der og søtte, ja. Og da kom jo Oddmund inn og dro fra den største lommeboka jeg noen ganger, så jeg var da... Så jeg var 18-19-20 år og dekket kanskje gjennom første SFK-kamper og så jeg lommebok så svær som jeg aldri har sett før så helt åpenlyst så, og da var det sånn som du sier jeg husker det for jeg hadde hatt Sven og det var liksom Sven, du tar meg guttene ut det var ikke noe til klubben men takk for innsatsen Sven og ut og bruk den pengene da
liksom. Nei, stemmer det. Jeg stemmer faktisk men første gang jeg husker det var liksom da det er jo tilbake til Reimar og Geis Olberg og Morten Thomasen og Jan Svensen og de guttene der sånn, da jeg var ung gutt og var med dem men han kom jo selvfølgelig inn senere også. Han var jo på tribunen bestandig
Igjen så det noe, det noen referanser som litt sånn, som går litt over huet på meg her, men det jo morsomt, det jo herlige og morsomme historier.
Du må bare suge til deg all kunnskap du kan.
Absolutt, alt suger jeg tema. En annen ting da, som jeg bare vil si I forbindelse med det, at Sarpsborg 08 altså klarer å selge 4500 billetter til en kamp som ikke blir spilt, det var et program der den kvelden som starter med en Roar Johansen som... Ja, som prater jo da om selvfølgelig en dato I november 2009 der, og da det som slår meg litt da, det at han sier jo da Sarpsborg 08 spilte I første divisjon den gangen, så var man jo vant til å spille for et sted mellom 800 og 1200 tilskuere. Det ikke mer enn 11 år siden, og I dag så selger man 4500 billetter til en kamp som ikke blir spilt, så det jo noe med det at det lett å se seg litt blind på det, da, fordi at du står midt oppi det, men det har jo skjedd så forbaska mye I fotballbyen Sarpsborg de siste 10-12 årene, at det jo nesten ikke til å tro.
Ja, det er helt fantastisk, og akkurat dette her har jeg også fordypet meg litt I tidligere, og jeg skal bare komme med en liten sånn, et lite sånn en sidespor på det. Jeg husker at I den tiden som fotballsamarbeidet startet her I byen, så var vår sportslige leder Tore Bjørnemyr, lærer på Greåker videregående. Han ble intervjuet I lokalavisa og ble sitert på at Sarpsborg bør være stor nok til å kunne ha et Obos-ligalag, vil han sagt I dag da, med dagens terminologi. Og det, I hvert fall jeg synes litt interessant å reflektere over med det, det at min ryggmarksreaksjon på at han sa det, det var ikke at det var defensivt. Det var faktisk, nå tar du store ord I munnen din, Tore. Så det klart at det som har skjedd de siste årene, det helt fantastisk. Alle kurver har stort sett bare peket en vei, og det er helt fantastisk.
Jeg husker faktisk uttalelse, for det var spesielt for Tore, han gjorde en kjempejobb, men han var jo ikke noe, titelmaker, han sa ikke noe veldig store ord som regel.
Han var ikke som Bingen som snakker I overskriften.
Nei, ikke sånn, han snakker ikke, Tore gjorde ikke det, men når han sa det der, så husker jeg vi stusset på det, at det sjekkeren Tore, nå var det tøff. Og etter det så kom det jo en sånn greie om at kanskje det var et håp om at vi skulle være en elitserieklubb I 2016 I forbindelse med jubileet, og da var det jo lederspill cupfinale. Og
så det en annen ting, Patrick, som interessant når vi først dveler litt med historien her, og det at den berømte kampen på Fredrikstad stadion, Den gjør jo minst et par ting den. For det første så gjør jo den noe med stolthetsfølelsen, identitetsfølelsen til fotball her I byen, sånn bang, bom, umiddelbart. Men tenk også for en kickstart, en fikk etablert det som etter hvert ble merkevarenavnet for byen her, Sarpsborg 08. På det tidspunktet her så var det navnet 11 måneder gammelt. Og bare et år etterpå så kunne jeg godt snakke med en fra Oslo for eksempel og snakke om 08 og alle forsto hva du snakket om så nei, det en helt eventyrlig historie.
Ingen som skjønte hva fotball egentlig var, vet du, eller hvilken kraft det før denne her gjenfølelsen den kvelden.
Ja, gjenfølelsen godt uttrykk.
Så har jeg har jo sett dette her 100 ganger, men jeg fikk litt aha-opplevelse nå igjen, når jeg så Martin Wigs andre mål, som da I motsatt enda der Sarpesvingen der. Altså der sitter egentlig bare Fredrikstad-supporter. så ser du bak mål, det flere som reiser seg og jubler.
Mm.
Altså, det sitter sarpinger som har billett på Fredrikstad stadion, for de har hatt det i mange år, og sitter og ser egentlig motstanderlaget da. Fienden skårer mål, men det blir liksom... Hjertet blir så stort at ja. Vi går opp og jubler.
Det er mulig å holde tilbake.
Det siste gang de satt her sannsynligvis. Nå kjøpte de seg hele kort på ja. Stadion her.
Mm.
Ja, lærte du noe?
Ja, der lærte jeg noe. Det husker jeg 2009. Det husker jeg liksom. Det er greit. Jeg sitter. Nei, men nå... Han
kommer bare så bak så. Og Martin.
Ja.
Hedde.
Nå.
For, hvis noen lurer på hva som skjer her nå, så går faktisk nå bingen rundt bordet med podcastbordet her.
Bare som hadde ikke engang baller nok til å sparke ned, Martin, gikk og ta et rødt kort her.
Nei, hadde bingen holdt munn i tillegg, så hadde det vært en form for pantomime, hvor han nå viser hvordan Barsom kom litt for sent bak ryggen på Martin Wik, og Martin Wik drepte kampen med å sette inn 2-0. Var veldig atletisk, flott. Jeg fikk assosiasjoner til Svanesjøen, du vet den balletten, bingen.
Akkurat nå var det dessverre, må jeg si, det er nå var veldig synd at ikke vi har et kamera her, og at det bare lyd, for det der var vakkert.
Ja, det var elegant.
Og Martin Wik setter der, så den begynte å gråte i ren glede.
Bare sånn, bare for å kjøre en variant til, da, med, altså, det jo en 16-åring den gangen som hadde en stor rolle i den matchen, og passningen fra Magna Rødegård fram til Martin Wik på 1-0-skåringen der, den måten den passningen vekta på, sånn at Martin Wik får den i medløp, første touchet til Wik som drar bort han Stamatopoulos og to hvitkledde Fredrik Staner her, som sklitakler, eller nærmest ligger og svømmer inn i nettet i det Martin Wik skipper inn 1-0, det er sånn gåsehud, det er så høy gåsehudfaktor, så det er helt utrolig.
Det er tre ting der, vet du. Først er det Breivi gjør med å vende bort og spille en passning til Ødegård, som 16 år, og knapt nok det. Han hadde vel nettopp fyllt 16 år, og den passningen helt fantastisk. Men så det jo den der lille, det geniale til Martin Wik, da, at han løfter den ballen fra nesten død vinkel. Der ligger han oppe, og den andre midtstopperen ligger jo der.
Fantastisk scoring.
Fantastisk at han løfter den. Ernemanns scoring mot Brann var jo helt eventyrlig, men det her er jo...
Det er målet.
Ja. Klokskap, teknikk, ja. Balanse, ja, altså, det er en studie i alt. Ja. Men Martin ble jo helten, det var mange helter den kvelden der. Men helsikeren Joakim Heier sto i mål. Det var mye som klaffet den kvelden
absolutt,
der. Altså.
Ja. Absolutt. Ja.
Det er en egen podcast, det vet du, å sitte og mimre tilbake til den matchen, og vi har suttet og pratet lenge nå, såpass lenge at bingen begynner å pantomime, som Øystein sier, og da er det vel kanskje på tide å runde her, gutter.
Ja, det er det, men han bingen før vi satt i gang her, han sendte en sms hjem til Marianne, for han var usikker på om han fikk lov å være ute lenger, men du sa, bingen, du hadde vært å handle, eller? Så du var matvare i bilen?
Jeg sendte sms og sa at jeg hadde vært å handle og matvaren er i bilen, men så
ja, er det kjøl. Du har
ikke handlet ennå heller. Nei, det er...
Du har ikke vært og kjøpt takeover mat, eller?
Nei, kylling. Det er ordentlig...
Ja. Vi får hilse til Marianne da, og håpe at det ikke er berderva når vingen kommer hjem. Vi får ta delansvar for det, hvis det har skjedd.
Ja. Og en tryllekunstner på kjøkkenet, så får du nok til.
Det er helt herlig.
Det skulle ikke få unna meg.
Det trengs en tryllekunstner for å passe på bingen. Det har vært hyggelig å prate med dere igjen, gutter, og så håper vi at ting går fort, og så håper vi at vi får se noe fotball snart, selv om vi har vår tvil, og så sier vi til alle sammen at dere får ta vare på hverandre og passe på hverandre, og så hører du SA-podden fortere enn du tror. Vi prekes!
SA-podden blir gitt til deg i samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Du har hørt SA-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kallnes.